2. Mosebog, kapitel 25, vers 31. Det vi i dag skal se på lampestagen. Der står her fra vers 31. Du skal lave en lysestage af rent guld. Som udhamret arbejde skal lysestagen laves. Både dens fod og selve stagen, dens bære, dens vulster og dens blomster skal gå i et med den. 6 arme skal gå ud fra den side, og 3 arme fra lysestagens ene side, og 3 arme fra dens anden side. På den første arm skal der være 3 bære formet som mandelblomster med vulst og blomst. 3 bære formet som mandelblomster med vulst og blomst på den næste arm, og således med alle de 6 arme, der går ud fra lysestagen. På selve lysestagen skal der være 4 bære formet som mandelblomster med vulst og blomst. Der skal være en vulst under det første par arme på den, og en vulst under det næste par arme på den, og en vulst under det sidste par arme på den. Altså de 6 arme, som går ud fra lysestagen. Vulsterne og armene skal gå i et med selve stagen. Det hele skal være udhamret arbejde i et stykke af rent guld. Du skal lave den 7 lamper, og lamperne skal sættes på, så de kan lyse foran den. Tænger og fyrbækner til den skal være lavet af rent guld. Er en talent rent guld, skal du lave den og alle disse redskaber. Sørg for at lave det efter det forbillede, som du fik at se på bjerget. Først og fremmest så lad os prøve på at identificere, hvad det er, vi taler om. Det er nemlig det, som den danske oversættelse af 1992 kalder lysestagen. Men lysestagen må mildest talt siges at være en dårlig oversættelse, til trods for, at både danske og engelske oversættelser bruger ordet lysestage. Der er nemlig ikke et lys i, som vi tænker på ordet lys. Det er ikke et steril lys, der står i den her lysestage. Det er nemlig snarere en lampestage. For som vi vil se om lidt, så er det lamper, der er ovenpå den, og ikke lys i sig selv. Selvfølgelig kan vi sige, at den giver lys. Det hebraiske ord, der bruges, det er ordet menorah. Og det er jo, som vi kender det også fra det, vi i dag kalder en syvarmet lysestage, lidt lignende med det. Så det er altså lampestagen, vi taler om. Dens konstruktion. Vi ser først og fremmest, at den skal være i et stykke af rent guld. Og tilsammen med de redskaber, der skulle bruges til den, de her ting og forskellige andre ting, de kunne bruge til at ordne værene med, så skulle det være et talent. Et talent rent guld, står der i vers 39. En talent. En talent er cirka 30 kilo. Hvis man bruger dagsprisen i dag for guld, som den ligger lige omkring nu, så vil det svare til, at 30 kilo guld koster altså 7,5 millioner kroner. Det materialet alene. Dertil vil der komme arbejdsløn osv. Og selvfølgelig, hvis man fandt den her menorah i dag, lampestag, vil den selvfølgelig være uvurderlig, eftersom det er en bibelsk ting, der er mange, mange tusind år gammel, men bare i rent materiale, 7,5 millioner kroner. Det er rimelig mange penge for bare materialer. Jeg synes, det er fascinerende at tænke på, at de gik rundt derude i ørkenen. Og alligevel, så havde Gud sørget for, at de havde nok guld til ikke bare at lave lampestagen, men til at lave hele tabernaklets konstruktion. Og 30 kilo guld er altså, det er pænt meget guld. Bare til den her ene ting. Vi ved slet ikke, hvor meget der har været brugt alt i alt. Det kan vi kun gætte på. Den er også kun lavet af guld. Fordi hvis vi så på arken for eksempel, så var den lavet af træ. Akacietræ indvendig og guld udvendig. Bordet var det samme. Den eneste anden genstand i tabernaklet, som er lavet af ren guld, det er keruberne, der sidder ovenpå arken. Det skulle være et udhamret stykke arbejde. Og ordet udhamret stykke arbejde, i hvert fald ifølge historikeren Josefus, betød det, at lampestagen var hul indvendig. Om det er 100% sandt, det ved vi ikke, men det er også den bedste betydning, vi kan få ud af ordet udhamret. Så vi har haft den her lampestag, I skal nok få mere at vide om, hvordan det ser ud lige om lidt, men som har været lavet 30 kilo rent guld, og den har været hul indvendig. Den bestod af en centerstage. Og i den centerstage, der gik op i midten, går der tre arme ud fra hver side. Så hvis vi forestiller os her en centerstage, så vil der gå en arm ud her, en arm ud her og en arm ud her. Der vil nå op, alle tre vil nå i hvert fald næsten op i niveau med den midterste. Og således også på den anden side. Så de vil nærmest komme ud som grene, hvis I kan forestille jer det, ud af en stamme, der gik lige op. Og det vil altså forme 7 toppe eller 7 steder, hvorpå der kunne plantes lamper. Og det er jo, jeg går ud fra, at I alle sammen har et eller andet billede ind i hovedet af den syvarmede lysestage, som man kender den i dag, det er selvfølgelig lidt i den retning, men ikke helt. Så en lige ting op, og 3 grene ud fra hver side. Vi får ikke den størrelse. Kan I huske, at når vi hører om arken, så får vi dens nøjagtige mål, og når vi hører om bordet, får vi dens nøjagtige mål. Men når vi hører om lampestagen, så får vi ikke dens nøjagtige mål. Det er dog blevet estimeret, at den har været omkring 1,5 meter høj, det vil sige cirka dobbelt så højt som bordet til skuebrødene, og cirka 1 meter bred. Så det er ikke en meget stor lampestage, men alligevel en pæn størrelse, sådan lidt lavere end et gennemsnitligt menneske i dag, og en pæn del bredere end et gennemsnitligt menneske i dag. Den lampestage, som stod i selve tabernaklet. I skal huske, da de havde tabernaklet i ørkenen, så kommer ind i Israels land, så beholder de jo det her tabernakel lige indtil templet bliver bygget. Men den lampestage, der stod der, blev formodentlig bortført til Babylon der i år 605-586 f.Kr., da Nebukadnesar gik ind og ødelagde Jerusalem. Men i templet var der ikke bare én lampestage, der var 10 af dem. Og noget interessant sker, fordi da kejser Titus går ind og ødelægger Jerusalem igen i år 70 efter Kristus, og de tager en masse krigsgods med tilbage til Rom, der er der det i Rom, som hedder Titusbuen. Hvis du har været i Rom, eller hvis du måske har set billeder eller film fra Rom, så har du helt sikkert på et eller andet tidspunkt set den her Titusbue. Faktisk har jeg selv stået lige nedenfor den, men jeg anede ikke, at det var på den, og nu ærger jeg mig blå og gul over det. Jeg ikke vidste det. Men uanset hvad, så er der på Titusbuen billede af, altså simpelthen indhugget i sten, at de kommer slæbende tilbage med en syvarmet lysestage, og andre genstande, som blev taget fra Jerusalem. Så det her har de simpelthen vil huske, at vi smadrede Jerusalem og tog de her ting tilbage til Rom. Og fra den kan vi også lidt få en idé om, hvordan at den syvarmede lyselampestage menorah, den har set ud. Så det er sådan en meget interessant lille sidenote. Så udover at vi har dens identifikation og dens konstruktion, så har vi også dens dekoration. Lampestagen var den mest dekorerede ting i hele tabernaklet. Det var den med flest dekorationer på som en enkel genstand. Og når jeg læser det her afsnit, så får jeg en idé om, hvordan den ser ud. Men hold da op, hvor er der. Hvor kan det bare være svært at forestille sig. I hvert fald for mig. Når det gælder alt andet med udsmykninger i Bibelen og rigtig mange andre ting, så bliver der jo talt for det første skrevet på hebraisk, oversat her til dansk. Der er hebraiske ord, vi ikke er 100% sikre på, hvad det betyder, og hvordan oversætter man lige noget om en udsmykning. Vi, der har et eller andet arbejde, hvor vi nogle gange er nødt til at tale på engelsk, både i mit fag, for eksempel sikkert også i Jonas' fag, ved, at fagsprog på engelsk er rigtig, rigtig svært. Uanset hvor meget jeg måtte have talt engelsk, så har jeg rigtig svært ved at kommunikere på revisorsprog på engelsk. Teologi, intet problem, det kan jeg sagtens kommunikere på engelsk, men alt muligt, der har med regnskab at gøre, det er rimelig vanskeligt, selvom jeg godt ved, at nogen udtrykker sig videre, så er det ikke så nemt. Forestil jer, hvordan det er at kommunikere en udsmykning af en genstand, bare på et andet sprog. Det betyder også, at nogle af de ord, der står her, vi kan ikke være 100% sikre på, hvordan de skal forstås og hvad de betyder. For eksempel står der et ord her, som jeg ikke havde hørt før. Der er sikkert nogle andre, der godt kendte ordet vulst, men jeg anede altså ikke, hvad det var. Så jeg slog det op i Nudansk Ordbog, og der står noget, der buer ud på en genstand. Det er for eksempel en udbuet del af en søjles fodstykke, en bly- eller kobberring om et projektil eller en udbuet kant på et bil eller et cykeldæk, som fastholder det i fælgen. Så hvis I ikke vidste, hvad en vulst var, så ved I det nu. Jeg er ikke 100% sikker på, at jeg stadigvæk helt forstår det, men det er altså et eller andet, der buer ud, og som jeg forstår de her dekorationer, så husker I, at der går den her ting lige op, og der går 6 arme ud, 3 fra hver side. Hver arm indeholder nogle forskellige ting. Den indeholder nogle bær og nogle mandelblomster med en vulst og en blomst. Præcis hvordan det har set ud, ved vi ikke, men vi kan forestille os en eller anden form for noget blomst. Og de der vulster, så vidt jeg forstår det, så må det være nogle ringe, der går ud på en eller anden måde, som samler det. Nogle, sådan der laver nogle afdelinger på det. Og så på hver arm, det er ikke op i toppen, det sidder hele vejen op ad armen, skal I forestille jer, at der er blomster, og så er der en ring, og så er der blomster, eller en vulst, og så er der blomster, og så er der sådan en vulst til. Og sådan er der på hver af de 6 arme, er der 3 sæt af nogle blomster og nogle skilninger imellem det osv. Og det er nogle af de udsmykninger, der er på den. Derudover vil der sidde i toppen, vil der sidde noget, som der kan stå en lampe på. Den kommer der mere om lige om lidt. Den midterste, altså den, der stikker lige op i vejret, der vil ikke bare være 3 sæt af de her dekorationer med et skilning imellem. Der vil være 4 af dem. Så det er cirka sådan, der ser ud bagefter, hvis I vil, har jeg nogle billeder, I kan se, som er måder, det kunne have set ud på. Det kan og vil kun blive gætværk. En fjerde ting, vi kan se på, er dens position. Dens position ifølge 2. Mosebog, kapitel 40, vers 24 og 25, var på boligens sydside, står der. Eftersom vi kommer ind fra øst, så må syd være på venstre hånd. Så over for bordet med skuebrødrene. Igen, I kan se det i modellen af tabernaklet bagefter, hvis I ikke lige kan huske, hvordan det ser ud, men på højre hånd vil bordet til skuebrødrene være, hvor de her 12 brød var på. På venstre hånd vil lampestagen være. Om den har, hvis I forestiller jer, væggen af, at vi kommer ind her, og væggen af tabernaklet vil være her, om den har stået langs med, eller på tværs af, det kan vi faktisk ikke 100% vide. For mig vil det give mest mening, hvis den har stået langs med, men det kan godt være, at den vil have givet mere lys, hvis den har stået på tværs af. Så det kan godt være, at det var sådan, det hang sammen. Men uanset hvad, den har stået der på venstre hånd, lige fremme, der var røgelsesalteret. Det kommer vi til om nogle kapitler. Lad os se lidt på tjenesten omkring lampestagen. Så nu har vi først set på selve lampestagen, nu skal vi se på tjenesten omkring lampestagen. Der er en praktisk grund til, at der skulle være den her lampestage i tabernaklet. En lampestage, hvorpå at der var altså de her syv arme, der gik op, og på hver af dem kunne der stå en lampe. Den her lampe har været noget i stil faktisk, jeg kan nok ikke se det her fra alle sammen i hvert fald, men over i min ydmyge samling af arkeologiske genstande, der er faktisk en lampe fra Israel. På tredje hylde fra oven, helt over til venstre, der er sådan en lille rund ting med et hul i midten. I kan se nærmere på den bagefter, hvis I vil. Det er den type af lampe, det formodentlig har været. En lampe, hvor der er rundt lidt ligesom en, vi kan ikke helt sige en underkop, fordi det er forkert, for der er ikke hul i en underkop, men jeg ved ikke, hvad vi bedst skulle sammenligne det med, men en rundlig ting, hvor ja, der er et stort hul i midten, og et mindre hul i den ene ende, og den er lidt aflang i det lille hul i den ene ende, der i ville der kunne gå en væge, og i midten ville man kunne hælde olie. Og det er klart, at sådan en væge vil skulle trimmes. Hvis den ikke blev det, så brænder den ned og dør, og derfor skal man tage den op. Og det var det, de der ting, der skulle bruges til, blandt andet. Jeg husker, de skulle lave tingene af guld. Så tager de den op og klipper den og sørger for, at der er ild i den og så videre. Kan hælde ny olie i lampen. Det er altså en olielampe, og hvis I husker lignelsen om de 10 jomfruer, som ikke havde olie med til deres lamper, så var det den her slags lamper også, der talte om. Mange mener, at de her lamper i tabernaklet rent faktisk var lavet af guld. Om det er sådan, det må også blive op til spekulation. Men hvis der er en ting, som vi ved om tabernaklet, så er det, at der er fire lag, vi kan vel næppe kalde det stof, men dække ud over den. Der er fire lag af ting, der dækker den. Noget af det rimelig tykt og uigennemtrængeligt for sollys. Det betyder en ting, at når man var kommet ind og havde lukket forhænget til igen, så var der mørkt. Der var meget mørkt. Måske kunne der være en lille bitte smule lys, der slap igennem en sprække et sted ved døren, det ved jeg ikke. Men det var nok også det. Så der var rigtig, rigtig mørkt. For udover skal I huske, at der var de her forskellige stof og skin og så videre, så har der været bygget alt det her guld op rundt om den og akacietræ, så det var kun fra toppen, det kunne komme ned lys, men hvis der ligger fire lag eller andet rimelig tykt, så kommer der altså ikke noget lys ind. Så der var mørkt, så der var en praktisk grund til, at man havde en lampestage. Det var fordi, der skulle være lys. Den olie, som man kom i, det har, ved vi har været fra 2. Mosebog 27, altså kapitel 27, vers 20, at det skulle være ren olie af knuste oliven. Og i 3. Mosebog kapitel 24, vers 1-4, der læser vi om, hvordan præsterne, altså levitterne, det var deres opgave at sørge for, at lamperne brændte konstant. Det er i hvert fald det, der står der. Der er dog nogen, der har sat spørgsmålstegn ved, om det rent faktisk skulle være konstant, eller om det kun skulle være, indtil de gik ud af sig selv, og så skulle man tænde dem igen. Det er der nogen, der mener ud fra 1. Samuel, kapitel 3, vers 3. Jeg tror på, at de skulle brænde konstant. Det er det, der giver bedst mening ifølge teksten, og bedst mening logisk også. At de skulle sørge for, at de her lamper brændte kontinuerligt for Herrens ansigt. Måden det formodentlig har været gjort på, det er, at der har været syv lamper, og de har gået ind, så har de sagt, okay, vi tager lampe nummer 1, og Vi er nødt til at slukke den, fordi ellers kan vi ikke få trimmet vægen ordentligt. Så vi slukker den, trimmer vægen, påfylder olie, tænder den igen. Lampe nummer 2, samme historie, 3, 4 osv. På den måde vil der jo altid faktisk være minimum 6 lamper, der var tændt. Og skulle en af dem gå ud, så var der stadigvæk 4-5 andre i hvert fald, der brændte. Så der ville kontinuerligt være lys derinde. Så det var altså, det var en del af præsternes faste arbejde. Hvad var noget andet fast arbejde, præsterne havde? Kan I huske det? Sidste gang. Spise brød her. De skulle spise brød og sørge for, at der var nyt brød. Så det er rigtigt. Det var en anden del af deres faste arbejde. Ikke nødvendigvis hver dag, men det var hver uge. Og så er der også røgelsesalteret, som de skulle tage sig af. Så vi har altså en lampestage. En stage med 7 arme. Med en lampe i hver ende af den. En lampe, som der bliver taget hånd om hver eneste dag, muligvis flere gange om dagen, så den kunne brænde kontinuerligt for Herrens ansigt. Men hvad i alverden er betydningen af den her lampestage? Som I sikkert kan forestille jer, lige så snart, at vi har noget som tabernaklet, som vi ved er noget symbolsk, fordi det taler Hebræerbrevet kapitel 9 om, for eksempel, at husk, at tabernaklet er et symbol på, hvordan det er i himlen. Så det ved vi. Lige så snart, at nogen har sagt noget af et symbol på noget andet, hvad gør vi så? Så åbner vi op for en mangfoldighed af fortolkninger. Og det er også sandt om lampestagen. Der er her gode bibelundervisere, som har spekuleret i det her med, den er udhamret. Ligesom at Jesus, han blev hamret, inden han blev korsfæstet. Det har været en spekulation. Jeg hørte en i dag, han sagde også, at den midterste stang, den var højere end de andre, fordi det var Jesus, og de andre 6, det var mennesket. Jeg synes måske, det er at tage tingene lidt længere ud, end hvad Bibelen giver plads til. Men nogle af de ting, vi ved om lampe, eller om I vil lysestager, det er åbenbaring kapitel 1, vers 12. I kan prøve at høre, hvad der står her. Åbenbaring kapitel 1, vers 12. I det, at Johannes, han ser den opstandne og herliggjorte Jesus, så siger han, jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig. Og da jeg vendte mig om, så jeg 7 guldlysestager, og midt imellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn, iført en fodlang dragt og et guldbælte om brystet. Og nede i vers 20 læser vi, at de 7 stjerner er de 7 menigheders engle, og de 7 lysestager er de 7 menigheder. Til de her, der har været her til Renés gennemgang af de 7 menigheder, så ved I formodentlig, at de 7 menigheder var 7 specifikke menigheder, der lå i det, som dengang hed Lilleasien, som i dag hed Tyrkiet. Og det var altså det, som de 7 guldlysestager talte om. Men de 7 menigheder i åbenbaringen kapitel 2 og 3 taler ikke kun om 7 specifikke menigheder. De taler også om menigheden til alle tider. Og er menighederne inddelt historisk, hvis I ikke har været der til Renés rigtig god undervisning af de her kapitler, så kan I downloade det og lytte til, hvad det går ud på. Men det taler til mig om, at lysestagerne kunne sagtens, eller lampestagen kunne sagtens repræsentere menigheden. Og det ville jeg ikke have noget problem med, hvis det var den fortolkning, vi valgte at tage. Men når jeg tænker på en ting med tabernaklet, som har slået mig, så var det, når vi ser på arken. Selvom arken var vigtig, og arken symboliserede Jesus og alt det her, vi talte om, så var det vigtigste ikke arken. Hvad var det? Det var nådestolen med keruberne på toppen af arken. Med bordet med skuebrødet. Selvom bordet var vigtigt, og det faktisk er det, der står mest om, så var det ikke bordet, der var det vigtigste. Det var brødet på toppen af bordet. Jeg tror også, det er sandt på lampestagen. Det er ikke selve lampestagen, uanset hvor fint udsmykket den må være, der er den vigtigste. Det er lamperne på toppen af lampestagen. Man kan godt prøve at slå op i Zakarias kapitel 4. Det er den anden sidste bog i det gamle testamente. Zakarias kapitel 4. Profeten Zakarias har et syn, og han siger, den engel, der talte til mig, vækkede mig igen, som man vækker en mand af søvne, og sagde til mig, hvad ser du? Jeg svarede, jeg ser en lysestage, helt af guld, med en skål på toppen. Den har 7 lamper, og der er 7 vægeholdere oven på hver lampe. Ved siden af den er der 2 oliventræer. Et til højre og et til venstre for skolen. Jeg spurgte den engel, der talte med mig. Hvad betyder det her? Den engel, der talte med mig, spurgte. Ved du ikke, hvad det betyder? Og jeg svarede, nej her. Da sagde han, dette er Herrens ord til Zerubbabel. Ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskers herre. Hvad vil du, stor bjerg? Du skal blive til en slette foran Zerubbabel. Så skal han hente slutstenen, mens der lyder jubelråb over den. Herrens ord kom til mig. Zerubbabels hænder har grundlagt dette hus. Hans hænder skal fuldføre det. Så skal du forstå, at herskers herre har sendt mig til jer. De, der følte foragt for den ringe begyndelse, skal glæde sig, når de ser blystenen i Zerubbabels hånd. Disse 7 er Herrens øjne, der spejder ud over hele jorden. Så spurgte jeg ham, hvad betyder de 2 oliventræer til højre og til venstre for lysestagen? Jeg spurgte ham igen, hvad betyder de 2 olivengrene, der ved siden af de 2 guldrør, som tømmer oliven ud fra dem? Han spurgte mig, ved du ikke, hvad det betyder? Jeg svarede, nej herre. Da svarede han, det er de 2, der er salvet med olie, der står foran hele jordens herre. Det er ikke, fordi jeg ved, hvad alt i det her kapitel betyder heller, ligesom Zakarias ikke gjorde. Men nogle ting forstår jeg godt. At der er en lysestage, eller sikkert også en lampestage, vil være et bedre ord her. Og på den lampestage er der 2 oliventræer, et på hver side. Og I skal forestille jer, at den her lampestage er som bilen, der kører rundt med en tankvogn ved siden af sig. Fordi en bil kan køre et eller andet 4, 5, 6, 700, måske 1000 km, og så skal den tankes igen. Måske 1500, hvis det er en meget økonomisk bil. Men så skal den tankes igen. Ligesom lamperne kan brænde et eller andet antal timer, og så skal de fyldes igen. Men her, der har vi 2 oliventræer, hvorfra at olien til de her lamper normalt vil komme. Og hvis der løber rør fra et oliventræ direkte ned i lampen, så bliver den ved med og ved med og ved med at blive fyldt. Og den applikation, der er i det her kapitel af Zakarias kapitel 4, vers 6, er de så kendte ord, Herrens ord til Zerubbabel, at det er ikke ved magt, og det er ikke ved styrke, men det er ved min ånd, siger herskers herre. Det, der er tale om, at de er ved at genopbygge templet, efter det blev ødelagt i år 586, så en små 100 år senere, er de i gang med at genopbygge det. Og det er klart, genopbyggelsen af templet, det var ikke nogen let ting. Men det skulle ske ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskers herre. For rigtig mange mennesker har det her selvfølgelig været et vigtigt vers, men også for Calvary Chapel generelt set, der har det været, ved jeg, et af Chuck Smiths livsvers, det her, fordi at han fandt ud af, at han kunne ikke gøre tingene i egen kraft. Og for mig er det blevet et af mine livsvers, fordi jeg kan godt se mig omkring og sige, jeg kan ikke, Jeg ved, jeg ikke kan gøre tingene i egen kraft. Jeg dur ikke til at gøre tingene i egen kraft. Jeg er nødt til at stole på Helligånden. Jeg er nødt til at sige, det her er ikke ved kraft, og ikke ved styrke, og ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min hånd, siger herskeren. Jeg tror godt, på baggrund af det her Zakarias kapitel 4, vi med sikkerhed kan sige, at lampestagen er i hvert fald, om ikke andet, et rigtig godt symbol på Helligånden. Jeg vil komme med fire ting, som vi kan se på lige om lidt. Men lige inden jeg vil sige det, så vil jeg sige en anden ting. Der er 7 lamper. Er vi enige om det? 7 lamper. Hvor mange helligånder er der? 1 helligånd. Men hvorfor i alverden taler Johannes i åbenbaringen så om Guds 7 ånder? Det står der. I ser skeptisk ud, men det er ikke sværere, end vi kan slå op i åbenbaringen kapitel 1. Og vi kan se i vers 4b. Noget være med jer for ham, som er og som var og som kommer, og fra de 7 ånder, som er foran hans trone, og fra Jesus Kristus vidnet, den troværdige, den første fødte af de døde. Men er der 7 helligånder, som mener, det var Benny Hinn, der prædikede på et tidspunkt? Nej, det er der ikke. Der er 1 helligånd. Men helligånden, han har 7 karaktertræk, som vi i Esajas kapitel 11 læser. Der står i Esajas kapitel 11 først om Jesus, men der skyder en kvist fra Isais stub, og Isai, det er kong Davids far. Et skud gror frem af hans rod, og det er jo så altså Jesus, der taler om. Så står der, over ham hviler Herrens ånd. Så står der, visdom og indsigts ånd, rådets og styrkes ånd, kundskab og Guds frygts ånd, og så også Herrens ånd. Det er de 7 aspekter af Helligånden. Så Herrens ånd, visdoms, indsigts, råd, styrkes, kundskab og Guds frygts ånd. Det er Esajas kapitel 11, vers 1. 7 ting, som kan siges om Helligånden. Og det er selvfølgelig ting, som man kan studere nærmere hver en af dem. Visdom og indsigt, råd og styrke, kundskab og Guds frygt. Så de 7 lamper, de 7 sider, de 7 aspekter af Helligånden. Så hvordan skal vi forstå den her lampestage i forhold til Helligånden? Hvad er nogle af de ting, som er de pointer, vi kan drage ud af det? Den første. Uden Helligånden, ingen forståelse. Uden Helligånden, ingen forståelse. Husk nu, at tabernaklet var mørkt. Meget, meget mørkt. Uden det lys, der kom fra lampestagen, var det umuligt for præsterne at gøre den tjeneste, de var kaldet til. Uden lampestagen var ingen tjeneste mulig. Uden Helligånden, ingen forståelse. Ingen tjeneste er mulig uden Helligånden. Eller i hvert fald, lad os starte med bare ingen forståelse. I 1. Korintherbrev, kapitel 2, vers 11. Og frem efter. Jeg vil ikke læse det for jer, men jeg kan citere nogenlunde for jer, hvad hovedpointen af det er. Det er, at lige nu, så ved kun du, hvad du sidder og tænker. Og om du sidder og tænker på bibelstudie, eller om du sidder og tænker på, hvad du skal i morgen, eller om du sidder og tænker på noget helt tredje. Det er kun dig, der ved det lige nu. Hvis nu, at jeg kunne tage og få lov til og få noget af din ånd ind i mig. Så jeg vidste, hvad du tænkte. Jeg skræmmende tanke, men så vil både du og jeg vide, hvad du tænkte. På samme måde, når Helligånden han tager bolig i dig, så har du lige pludselig fået lov til at have noget af Guds ånd i dig. Derfor kan du lige pludselig forstå noget af, hvordan Gud han tænker. Men uden Helligånden i dig, har du ingen mulighed for at forstå, hvordan han tænker. Uden Helligånden har du ingen mulighed for at forstå det. Det er derfor, at når der var så mørkt, var det umuligt at gøre noget som helst og se noget som helst. Der var ingen forståelse for noget overhovedet. Det er også derfor, det degenererede. Det er meget nemt ord, ikke? Dem, der ikke er født på ny. De, som ikke er frelst, de kan ikke sætte sig ned og læse Bibelen og få det til at give mening. Jo, selvfølgelig kan de godt sætte sig ned og læse om Jesus fra Nazaret. Og forstå, hvad der sker. Men Herren kan ikke tale til dem gennem det, før han ved sin ånd åbenbarer sig for dem. Det giver ingen mening. Jeg husker tydeligt første gang, da Herren talte til mig igennem skriften. Og jeg havde slået op på 1. Korintherbrev kapitel 12, hvor der står om, hvordan at vi er mange lemmer på et legeme. Og pludselig for første gang gav Bibelen mening. Og han begyndte at tale til mig og sige, der er én menighed i verden, og vi er alle sammen en del af den menighed. Og vi har alle sammen en, dem der er frelst selvfølgelig er en del af den menighed, og vi har alle sammen en betydning. Og Herren talte så meget til mig, at jeg faktisk kort derefter, jeg var 16 år dengang, at jeg allerede kort efter fik givet, at jeg skulle gå hen og undervise det her videre til nogle andre. Fordi at Helligånden åbenbarede det for mig, var der pludselig en forståelse. Og derfor vil jeg godt våge påstå, at hvis du sætter dig ned og læser Bibelen og aldrig forstår noget som helst, så er det fordi, du har brug for, at Helligånden åbenbarer det for dig. En sjov lille sidehistorie, uden jeg skal gøre den meget lang, det var, at for 8 år siden, noget i den retning, der var der en sag med en folkekirkepræst, der hed Torkild Gråsbøl. Nogle af jer husker det måske. Det var præsten, som ikke troede på Gud. Og han havde tilsyneladende skrevet en bog, der hed En sten i skoen, og det havde skabt stort postyr, fordi at i den skrev han noget retning af, at han ikke troede på Gud. Og min ven fra USA, Christopher, han kom på besøg til Danmark, og han havde jo læst i amerikanske aviser om den her præst, der ikke troede på Gud. Så rimelig frisk ud af bibelskole var vi begge to, og den ene mere modig end den anden, sagde han, vi skal op og besøge ham der. Okay, fair nok. Så vi kørte op til Torbæk, som det hedder, og op til kirken, der lå der på en det var så fint, der var ikke nogen mennesker at se, andet end nogle grave, og kiggede på det der store skilt, hvor der stod faktisk, hvor han boede. Det var så lige ned ad vejen. Så Christopher sagde, vi går derned. Okay, så vi gik fint derned, og da vi stod der foran havelågen, jeg var godt nok noget skeptisk, og jeg prøvede at forklare, men i Danmark vader man ikke bare ind til folk, som man ikke er inviteret hos. Det var han fuldstændig ligeglad med. Og i øvrigt så var han mere eller mindre 2 meter høj og vejede nok 120 kilo eller 10-20 kilo. Så rimelig stor gut, langt lyste vikingagtige hår og så videre. Men vi vadede ind, og ind kom vi, og ganske rigtigt, Torkild Gråsbøl kom ned og sagde, hvad vil I? Og da jeg kort havde forklaret ham på dansk, hvad vi var for nogen, og Christopher ellers begyndte at tale engelsk til ham, og så blev vi inviteret ind på kaffe. Det er, jeg tror, det er en af de få gange i mit liv, jeg har drukket en kop kaffe, for vi blev budt på kaffe. Nej, Christopher sagde til ham, vi vil gerne drikke en kop kaffe med dig, og i USA der betyder, lad os gå ud og købe en kop kaffe til dig ude i byen. Nu er Torbæk ikke ligefrem verdens største by, Så Thorkild, der han vidste godt, at okay, det betyder, at jeg skal gå ind og sætte kaffe for os, og det gjorde han, så tænkte jeg, okay, vi går ind til den her mand, han laver kaffe, jeg bliver nødt til at drikke det her forfærdelige stag, som jeg absolut ikke kan lide. Så jeg drak en halv kop kaffe, og føj, hvor den smagte. Men uanset hvad, så kommer han ud, og vi snakker med ham i halvanden time, og det var faktisk, jeg tror, restens familie var til begravelse eller sådan noget, som han ikke ville med til. Så det var i godsøjne et tilfælde, at han var hjemme. Jeg tror på, at Gud ville have, at han skulle være der på det tidspunkt. Og vi fik lov at sidde og snakke med ham i op imod halvanden time og fortælle ham, hvad vi var for nogen. Og vi havde besluttet os. Det var ikke, fordi vi ville forkynde for ham eller prøve at presse noget ned overhovedet på ham. Vi ville bare høre, hvem han var. Og han vidste jo udmærket godt, hvad vi ville, så han spurgte jo ind til nogle forskellige ting, og vi fik lov at fortælle, hvad vi stod for. Og på et tidspunkt, der gav han mig et ord til ham. Og så jeg sagde Thorkild, for nu er vi på første fornavn, ikke? Thorkild, for 2 timer siden havde jeg ikke anet, hvad jeg skulle tro om din bog. Jeg ville ikke vide, hvordan jeg skulle forstå den. Jeg ville sikkert have set på den med meget, meget, meget skeptiske øjne. Men nu har du fået lov til i mere eller mindre stykke tid at sidde og forklare mig om din bog. Jeg har siddet med forfatteren og talt med ham. Uanset om jeg måtte være uenig i din bog. Det kan jeg ikke huske, hvad jeg sagde, men det ville jeg nok helt sikkert være. Uanset om jeg ville være uenig i din bog, så er jeg sikker på, at jeg vil have en større forståelse nu, hvor jeg kender lidt til forfatteren. Er det ikke også det samme med Bibelen? Vi kender forfatteren. Det sagde jeg til ham, jeg ved ikke, om han fattede min pointe. Men når vi kender forfatteren, så giver Bibelen pludselig mening. Og det er det samme med lampestagen. Lampestagen, når Helligånden bor i os. Nej, når lampen kaster lys over skuebrødet, Guds ord, så giver det pludselig mening. Så det er en pointe. Den anden pointe, som jeg faktisk var lige ved at tage fra mig selv, for at slå dem sammen, det er, uden Helligånden ingen tjeneste. Den første er, uden Helligånden ingen forståelse, den anden er, uden Helligånden ingen tjeneste. Fordi, som sagt, der var mørkt, det var det eneste lys, og uden det, så havde de ikke mulighed for at gå ind og sidde der og guffe brød i sig, eller hvad de kunne finde på at lave, og ordne røgelsesaldret og de andre ting, der måtte til. Der var ingen tjeneste. En ting er, at vi kan ikke forstå Guds ord, vi kan ikke forstå åndelige ting, før Helligånden han bor i os, men vi kan slet ikke tjene Gud, uden at Helligånden bor i os. Hvor er jeg tåbelig, hvis jeg ville tro, at jeg uge efter uge kunne sætte mig ned og studere Bibelen, forberede et eller andet bibelstudie, som I skulle have åndelig gavn af, hvis Guds ånd ikke bor i mig. Og hvordan i alverden skulle det hænge sammen? Hvordan i alverden skulle det give nogen mening? Der findes ingen rigtig åndelig tjenestested, uden at Helligånden bor i os. Vi kan godt forsøge. Selvfølgelig kunne jeg da sagtens sætte mig ned og holde en eller anden tale for jer og sige et eller andet. Det kunne jeg da sikkert godt. Men det vil ikke have nogen som helst evig betydning eller forvandlende effekt i jeres liv, hvis Helligånden ikke er med. Og på samme måde med, om det så er og spille guitar, eller sætte kopper frem, eller noget helt andet. Hvis vi gør de ting uden Helligånden, der virker i os, hvis vi prøver på at tjene uden Helligåndens kraft, så fungerer det ikke. Apostlenes Gerninger 1:8 siger det så sandt, at vi skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner i Jerusalem, i Judæa, i Samaria, og helt til jordens ende. Hvad var det, der gjorde, at Peter på den så skæbnesvangre nat langfredag, skærtorsdag langfredag, den nat, fornægtede Jesus? Og blot få uger senere stiller sig op på pinsedag og forkynder for 3.000, måske endnu flere mennesker, at Jesus er den opstandne, og at han senere igen stiller sig op foran synedriet, rådet, det store råd, og siger, Jesus er Gud. Jesus er Messias, og hvad han ellers sagde. Hvad er forskellen? Hvad skete der derimellem? Han blev fyldt af Helligånden. Det var grunden til, at han kunne gøre tjeneste. Det var nummer to. Uden Helligånden ingen tjeneste. Nummer tre. Lamperne skulle fyldes igen og igen. Jesus sammenligner Helligånden med levende vand. Det gør han i Johannes kapitel 7, vers 37-39. Med det her vand, som bliver ved med at strømme og strømme og strømme og strømme. Lamperne i tabernaklet, de skulle kontinuerligt fyldes op. Husk Zakarias 4, hvor de her automatisk opfyldte lamper, det var altså high-tech, men de lamper, der var i tabernaklet, de skulle fyldes op måske flere gange om dagen, hver dag, jeg ved ikke hvor tit, men rimelig ofte. Det er sandt, at i det øjeblik, at du overgiver dit liv til Jesus, der bliver du forseglet med Helligånden, der tager Helligånden bolig i dig. Men du kan give mere eller mindre plads til ham. Vi har brug for, om ikke dagligt, så i hvert fald rigtig ofte, et frisk pust fra Helligånden, en frisk dosis, om I vil af Helligånden, ikke at det er noget, vi kan drikke eller spise, men vi har brug for at blive fyldt af ånden kontinuerligt. Ligesom det her levende vand, der skal strømme ud af os. Vi skal være så fyldt af Helligånden, at det flyder over i os. Det ved vi masser om her, da vi hældte vand op tidligere. At vi skal være så fyldt, at det flyder over i os. Og nogle gange, så sker der ting i livet. Og denne verdens bekymringer hviler så tungt på os, at Helligåndens værk i os og simpelthen ikke er lige så stort, hvis vi kan tale med menneskelige ord, som det på et tidspunkt var. At vi ikke giver lige så meget plads til ham. Der er andre ting, der fylder os. Så har vi brug for at blive fyldt med Helligånden igen. Det er heldigvis ikke så svært. For i Lukas og kapitel 11, vers 13. Det er, at Jesus, han gentager noget af det, som vi kender fra bjergprædikken, så siger han, når I da, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vi så ikke faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham. Jeg ved ikke med dig, men jeg har rigtig mange gange, når jeg godt at kunne mærke, at okay, jeg er gået lidt for lang tid i den forkerte retning. Sagt eller fået andre til at bede for mig, for at jeg igen skal blive fyldt med Helligånden. Det er også det, som nogen vil kalde dåben i Helligånden. Vi bliver døbt med Helligånden, og det tror jeg på, ikke bare kan ske en gang, men det kan ske igen og igen, at vi kontinuerligt bliver fyldt op af hans ånd. Husk også, da Elias skulle tilbage til himlen, siger, bliver der givet en dobbelt dosis af Helligånden til Elisa. Så det kan godt lade sig gøre, at han har mere end bare Helligånden. Det kan lade sig gøre, at han har en dobbelt dosis. Og det er der, hvor vi skal hen. En fjerde og sidste ting om lampestagen i forhold til Helligånden. Det er, at lampestagen er der ikke for at oplyse lampestagen. Jeg ved godt, at i den verden, vi lever i, der kan vi godt have lysekroner, der er der for lysekronernes skyld. Det giver i mig som en rationel mand ingen mening. Jeg ved, i Elisas ører vil det give langt mere mening. Er det ikke rigtigt? Jo, Det ved jeg, at det har hun tit snakket om. Og det der, det er, hvad vi har til lampeskærm deroppe. Det kan I godt se, at det er mig, der på et tidspunkt har valgt den. Uanset hvad, så må en lampe først og fremmest være der for at give lys. At den så kan se pæn ud, det er sådan en pigeting, jeg aldrig vil kunne sætte mig ind i. Men en lampe må først og fremmest være der for at give lys. For hvis den ikke var der, og den bare stod og så pæn ud, og der ikke var nogen pærer i, så var det lige pludselig ikke en lampe mere, så var det bare en pyntegenstand. Og sådan også med lampestagen. Lampestagen, uanset hvor pæn den måtte være, kan I huske, jeg sagde, at det var det mest dekorerede i tabernaklet. Men lamperne på den oplyste ikke lampestagen. Det oplyste skuebrøden. Det oplyste måske helt hen til det røgelsesalter, men i særdeltid skuebrødene. Og hvad var det, skuebrødene talte om? Kun Jesus. Kan I huske det? Vi har kun brug for Jesus. Det er ret bibelsk, fordi Johannes evangeliet, kapitel 16, som i øvrigt taler rigtig meget om det her med, at Helligånden han skal komme. Det er der, Jesus han fortæller om det. Så hvis I vil vide mere om det, kan I læse Johannes evangeliet, kapitel 16. Der står i vers 14 om Helligånden. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Helligåndens opgave som en del af treenigheden, hans opgave er at herliggøre Jesus. Lampestagens opgave var at belyse skuebrødet. Eller lampestagens opgave var at belyse Jesus. Helligåndens opgave er at belyse Jesus. Altid. Altid. Så hvis Helligånd ikke ophøjer Jesus, så er det nok, fordi det ikke er Helligånd. Så det er altid et godt tjek, når nogen siger, at nu har Helligånden gjort det og det og det og det, og fået os til at ligge og gø som hunden på gulvet. Det er der nogen, der tror, at Helligånden gør. Sig, ophøjer det Jesus? Ophøjer det Jesus? Man kunne garanteret godt vride flere pointer ud af det her med lysestagen i forhold til Helligånden. De her har i hvert fald talt til mig. Og jeg vil godt afslutte og opsummere det med det her så kendte vers fra Zakarias kapitel 4, vers 6. Hvis det ikke er et vers, du har hørt før, og hvis det ikke er et vers, du kendte, så sørg for at lære det her. Rigtig, rigtig godt. Men ikke ordret, så i hvert fald ved, hvad der står. Ikke ved magt og ikke ved styrke. Ikke ved det, som du kan. Ikke ved noget, som jeg kan, fordi jeg er dygtig og god. Nej, alt det er ingenting. Men ved min ånd siger herskers herre. Lad os bede sammen. Og herskers herre, det er vores bøn. Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved din ord. Vi beder, at vi ikke må forsøge at gøre vores tjeneste i egen kraft, men vi må gøre det i Helligåndens kraft. Jesus, tilgiv mig, tilgiv os, når vi glemmer, at du har givet os talsmand. At du har givet os en hjælper. En hjælper i Helligånden. At vi ikke behøver at gøre tingene alene. Men du har stillet ham til rådighed for os. Vi beder, at du må velsigne resten af den her aften. Og at du fortsat må velsigne ugen. Du må gøre os til vidnesbyrd for de, som vi møder på vores vej. Det vi ønsker at ophøje og ære dig, Jesus. Amen.